sirdīm saulēm izvēlēties, spožā kolne apdedzinātie.
Nē, jūs neesat kļūdījušies un nejaušības pēc sporta materiāla vietā neklausāties rubriku Dienas dziesma. Latvijas Hokeja federācijas jaunajai valdei tik tiešām jau tuvāko dienu laikā būs jāizvēlas viena no divām pēdiņās saulēm. Pirmkārt, pašmāju vai ārzemju treneris Latvijas izlasei. Kulāros līdz šim visskaļāk izskanējuši divi uzvārdi – Artis Ābols un Ģirds Ankipāns. Ābols jau otro sezonu ir Toljāti Lada galvenais, treneris Bet Ankipāns otro gadu palīdz Pēterim Skudram trenēt Kasparu Daugaviņu un pārējos Nižni Novgorodas vīrus. Priekšroka šādas izvēles gadījumā būtu jādod Ābolam, kurš kā galvenais treneris strādā piekto sezonu. Ankipāns kā galvenais bijis vienā turnīrā, kur vadīja junioru izlasi. Sporta žurnālists un hokeja lietpratējs Jānis Matulis uzsver, ka treneri noteiks arī jaunievēlētās federācijas valdes locekļu dialogs un sadarbība.
Tā kā man patīk melnais un visi pārējie humori. 17. oktobrī izlases galvenais treneris iebrauks Rīgā. Es neteikšu, ar kuru komandu un no kuras puses. Viss ir atkarīgs, kā šī federācijas jaunā valde, kā sadarbosies. Ja kārts būs Viestura Kozjola rokās, tad ļoti liela varbūtība, ka Ģirds Ankipāns vai Artis Ābols varētu būt izlases galvenie treneri. Ja, savukārt, Valentīns Bļugars, es skaidri zinu, ka ir ārzemju treneru, ne speciālists. Patīk viņam ārzemju treneri. Ja. Katram viņiem ir kaut kādi plusi un mīnusi. Un diviem vai trim valdes locekļiem es pat nevaru pateikt, kādi ir viņu uzskatu un ko viņi grib izdarīt.
Hokeja federācijas valde, īpaši tās loceklis Viesturs Kozjols, iepriekš publiski pauda, ka treneri visu vecumu izlasēm tiks izvēlēti ar domu par ilgtermiņa stratēģiju. Tiesa, šeit gan arī Jānis Matulis piekrīt bijušajam federācijas prezidentam Kirovam Lipmanam. Vislabāk, ja izlasi vada treneris, kurš nestrādā kādā klubu komandā. Ne Ābols, ne Ankipāns gan šim kritērijam neatbilst. Abi minētie gan vairāk ir dūži Kozjola kavā, jo ar šiem vīriem viņš ir labi pazīstams jau no Rīga 2000 laikiem, bet Ābolu tieši viņš pēc smagas traumas aicināja beigt hokejista karjeru un kļūt par Rīgas Dinamo trenera palīgu 2008. gadā.
Vai var ticēt šiem solījumiem, ko jaunievēlētā valde deva, ka tas būs ilgtermiņa plāns, treneris 4 gadē, piemēram?
Latvijas hokejā ilgtermiņa treneris nav bijis. Oļegs Znaroks noturējās, bet tas bija Oļegs Znaroks, kuru mēs pazīstam kā tādu dzelsveci, noturējās laikam 5 gadus, un pēc tam Tec Nolands bija 3 gadus. Pārējie visi tur tā iet un nāk un nāk un iet, un ja šis ilgtermiņa projekts ir pieņemsim ar Ģirdu Ankipānu, jā, viņam pamatdarbs ir Nižņi Novgorodas Torpedo, jā, vai ir spējīgi pārmaksāt Torpedo naudu, jā, un tomēr arī trenerim ir visu sezonu jāstrādā.
Kā dzīst viens no izlases potenciālajiem līderiem Lauris Dārziņš, spēlētāji par revolūciju federācijā runā, bet pagaidām domas patur pie sevis.
Vai spēlētāji savā starpā runā par to, ka Latvijas hokeja federācija ir jauna vadība? Kas būs, kā būs?
Jā, noteikti skaidrs. Mēs esam arī daļa no hokeja sabiedrības, tā var teikt, bet es laikam Es pēc spēles tā uz emocijām, tas droši vien tāds temats, tas diezgan liels notikums, pa ko es droši vien varbūt kādreiz varbūt plašāk gribētu izteikties vai kaut kā tā.
Bet jaunās ģērbtuves droši vien, ka redzēji? Skaisti izskatās.
Neesmu redzējis, neesmu. Kaut kādu bildīti kaut kur uzpeldēju, bet tā garām ejot. Bet man prieks, ka katrā ziņā, ka virzās uz priekšu un infrastruktūru attīstās.
Gaidīsim, kad tiks parakstīts līgums ar jauno izlases galveno treneri un viņa palīgiem. Viesturs Kozjols apņēmies izlasēji piesaistīt arī Artūru Irbi un Sandi Ozoliņu.
Jā, man arī ir absolūti konkrēti piedāvājumi, ko darīt šiem cilvēkiem. Absolūti konkrēts, es gribētu piedāvāt viņiem ļoti konkrētas lietas darīt. Un Artūru es esmu uzrunājis. Artūrs būs apkārt no Amerikas, mēs viņu sadīsimies pa galvu un runāsim. Man ļoti, ļoti konkrēts piedāvājums, ko es Artūram gribētu lūgt darīt. Arī ar Sandu, es neesmu runājis ar Sandu, bet es labprāt arī ar Sandu redzētu komandu. Protams, nav jautājumi. Čeļi, mums valsts ir tik maza. Mums tik maz cilvēki, tik maz tas rezervijas solīņš, tik maz, ka mums ir katrs cilvēks, kurš šajādz, kurš grib darīt un var darīt, ir svarīgs, katrs.
Latvijas izlases galvenā trenera vārdu visticamāk uzzināsim jau šonedēļ. Raudzīsim, vai jaunā hokeja federācijas vadība šajā un arī citos jautājumos nekāps uz Kirova Lipmana jau iemēģinātajiem grābekļiem. Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.